2月16日 Timmy 錄音。
Timmy 幾時整架波停架船？
尋日翻嚟。
尋日翻嚟？媽咪整架好靚啊，你冇份佈置㗎。 Daddy 整架。
你出得嚟，姐姐買咗啲咩俾你？姐姐有聖誕禮物買俾 Timmy 啊！睇下乜嘢嚟好唔好啊？好唔好啊？我帶你睇下。
好大份啊！係咪啊？有乜嘢啊？睇下。
媽媽啊！想到爸爸去嗰度去啦。
你睇下，咩嚟啊？呢個好唔好啊？你聽啦。哇！咩嚟噶？知唔知咩嚟噶？知唔知咩？喺度，系啦，识唔识玩啊？保龄球啊，知唔知啊？我教你玩啦，好唔好啊？开唔开出嚟住啊？唔拆出嚟住啊？拆出嚟玩好唔好啊？睇下先，点样拆啊？但系拆咗我惊唔知收翻埋喎，我帮你拆啊。喂，
拆咗就，
哎，好容易拆，我依家帮你整翻埋好唔好？玩完之后，我依家帮你包翻靓佢好唔好？你食紧咩啊？
饼啊！
咩饼啊？有冇朱古力饼啊？今次
今日我去翻学校啊！
你今日翻学校做乜嘢？
翻学我翻学校玩咯。
翻学校玩啊？放假未啊？
呢啲几好似波波噶喎！
系啊，你知唔知点样玩噶保龄球？我教你玩啦。
呢啲好似好似。气球咁
喎。我哋咁样嘅，你企远啲，你企远啲。我哋咧，嗱咁样一碌咧，睇抌抌得跌嘅一个樽。
你先。
好，我教你玩。喂，哇，谂咗后边一个，到你。唔系啊，要碌过去噶嘛，你都掟唔到嗰啲樽。咁样碌过去先掟得到嗰啲樽噶嘛。是喎、哦，掟咗幾支啊？掟跌咗幾支？兩支，係咪？再砌個，你砌翻好佢啊！哇，仲爭一支未掟曬，砌翻好佢先好冇？再嚟個，呢個唔夠力掟噶，呢個係咩嚟噶？知唔知啊 ？Mickey Mouse 嚟㗎係咪啊？呢個 Mickey Mouse 嚟㗎，收到幾份聖誕禮物啊？依家多唔多啊？
哦，呢个好似个三角人咁啊！
系啊，就三角形咁样。嗱，碌过去啊，你碌先啦。你喺呢边碌到嘅。碌过去，掟埋呢个，碌唔系掟，碌系慢慢碌大啲碌过去先得，唔好掟，一掟咧飞咗过去咧，掂唔到啲樽噶嘛，系咪啊？咁样碌。掟咗兩支，掟曬，掟咗三支。
掟咗喺呢度。
掟咗喺嗰度，仲有一個嗰度，嗰度仲有一個，
攬
埋嗰個。
點解有兩個波波仔嘅？
咁咪唔使你執多一次咯。通常咧，我哋就會掟兩次嘅，即係掟完一次掟唔曬咧，就俾多一次機會你，知唔知？有兩次機會掟。
誒，姐姐，佢係咪話？呢啲有兩個波，要同一個大人玩，同埋一個細人玩，一個大人嘅，一個細，
一個細路仔，
一個細路仔嘅。
係啊，你咧？你我係大人定細路仔啊？你係細路仔，咁好啦，又嚟過好冇？
你係
我係大人啦，你係細路仔啦。
係啊，你係
我係咩啊？
你係人哋啊！
哦，人哋，你系咧？你系咧？
自己屋企。
你喺自己屋企，我喺你屋企系咪啊？我喺 Timmy 屋企系咪啊？哎呀，好靓啊！你棵圣诞树，我好中意啊！我哋应该影幅相啊，一齐。
好啊。
我有带相机嘅，好唔好啊？我哋应该等埋 Linda 姐姐嚟一齐影幅相。系啦，哇，仲有一次机会，掟埋嗰个，睇掟唔掟晒。诶，要碌啊嘛！好啦，兩次機會咧冇咗咧，就要由頭再砌過咧， 又要再訂過啦。嗱，咁樣你喺呢邊訂，我喺呢邊要咁樣砌噶啦，咁樣砌噶啦，一定要咁樣砌到個三角形咁先訂到。喂，未得，咁訂落我度先啊，碌啊，唔係訂，碌，大力啲。係啦，仲有一個，碌歪咗係咪？係咪碌歪咗？全部有幾支樽啊？呢度，哇！你咁埋，唔算咁埋。我哋好啦，我哋當飲汽水啦。而家我哋唔掟啦。嗱，你一支，我一支汽水，我哋開 party 好冇？
我哋玩
party 好冇？我哋玩
喺嗰只箱嗰度玩得唔得啊？
當擺喺 shop 嗰度啊？擺喺個超級市場嗰度？
係啊。
好啦，我哋一齊去行啦，好冇？行公司啦。仲有兩個波波，買唔買啊？呢兩個當乜嘢啊？
兩個當花
器。好啦，我哋今日開 party 啦，我哋而家行去百佳嗰度買嘢，好冇？超級市場行啦。好啦，喂，我哋使唔使攞架車仔咧嚟攞啲嘢啊？太多啊，係咪啊？我哋當攞架車仔啊，冇車仔啊。
我哋
揸呢個好啊。
好啦，
拎住呢個，拎住呢個，抽住呢度。行啦行啦行啦！
呢部车边呜呜，
要搭车嘅咩？
呜呜玩得到呜呜。
好啦，我哋今晚要好多汽水。
今晚去 party 知唔知啊？
系啊，咩 party 啊？圣诞 party 系咪啊？
系啦。
我哋要预备俾几多个人食嘢啊？谂下先，你啦，我啦 ，Linda 姐姐啦，爹哋啦，妈咪啦，妹妹啊，使唔使啊？几多个啊？全部？数下，谂下，
一、二、三、四、五、六、七、八，
八个够唔够？
系啊，
够唔够？好啦，攞晒，摆入去，买，够唔够钱买啊？
要问老板先啦，老板，你可唔可以开始啊？
好啦，我哋想买八支汽水。
我要想买八支汽水。
几多钱啊？好啦，俾钱啦，跟住好啦，攞得啦，我哋慢慢砌上去，唔够位噶，咪即系落个篮度。而家天美将啲汽水，哎呀，唔够位啊，可能摆好啲先，够唔够位啊？倒转，系啦。
今晚先去 party 先得。
系啦，我哋应该又要翻屋企布置啦，系咪啊？
系啦，买啲汽水喺屋企咯。
系啦，我哋使唔使煮嘢食啊？行啦，得唔得？好啦，我帮你攞两支好唔好？我帮你攞住两支啦，好唔好？
好。
你够唔够啊？呢度我已经碌咗佢个波波。哎呀，你自己用手揸住一个啦，好唔好？行啦。去边啊？翻屋企啦，揸车翻屋企啦。好啦，到未？
到啦。
到啦，好啦，你摆啲汽水，使唔使摆落雪柜雪住先啊？啲汽水应该唔冻喎。我哋摆入雪柜啦，好冇？逐支逐支咁摆啦。
呢啲系嘅。
当系乜嘢？
呢啲系嘅橙嚟嘅。
橙嚟嘅。
同埋呢个系个苹果嘅。
苹果。呢啲系汽水系咪？
系。
咩汽水啊？边只系橙汁啊？有冇橙汁啊？呢度。
有。
唔知。
呢啲汽水。
呢啲橙汁。
呢啲橙汁。
好啦。呢啲咧。
呢啲
系 wine 嚟噶。吓 ，wine 酒嚟噶系嘛？
呢啲系酒嚟。
酒嚟嘅。哦。
同埋呢个橙汁，呢个
系橙汁。
同埋呢个
系柠檬汁。
柠檬汁同埋呢个咧。
苹果汁，红色嘅，好冇？好冇？呢个系可乐啊，系咪红色？可乐啊。
买个我嘅篮先。
摆低个篮。我哋使唔使煮定啲嘢食俾佢哋翻嚟食啊？使唔使啊？
唔使煮啫，
够食噶啦。
冇，呢度都冇啲罐，咧冇啲食物喺度。
我哋搵一啲嚟当食物啦，搵一啲嘢嚟当。
冇啊。
冇啊。睇下先。
我哋好啦。啊。咁我哋去。
使唔使去买啊？
唔使啊。
我哋而家整乜嘢啊？
而家系夜晚啦，跟住要打埋个。打開
你要裝住啲汽水係咪啊？
係咯。
哦。
得噶嘛？
裝唔裝得曬啊？擺喺度先，慢慢我幫你整啊！我幫你整好啲個位置，你倒轉擺咪夠位咯。呢度好闊啊嘛個位置。咁樣，得唔得？哎呀，夾死我！好啦。
哎呀，好窄啊！
得噶，呢度得唔得？
好緊要。
好啦，你咬住一個啦。好啦，行啦，行啦，行啦。我幫你揸住呢個啦，好冇？行啦行啦，得唔得？
哎呀，你揸住呢个啦。
好啦，我揸埋呢个，我揸住个波波啦，好冇？你揸呢个啦，呢个容易啲揸。
我揸唔呢度去。
得啦，得未？行啦。
行啦。呢度包系个香港嘅包皮。
呢个系咩嚟噶？烟台嚟噶。
系啊。
我哋摆低啲汽水喺度啦。好啦，呢个系台嚟嘅。咁呢个咧，使唔使垫住啊？
唔使啊。
就咁得噶啦，系咪？就咁摆翻出嚟啊！啲汽水。
未食住噶喎。
要等几耐啊？等齐人先食得，系咪？
系啊。
等边个啊？第二家。边个嚟啊
？Linda 先嚟先食噶。
Daddy 咧，使唔使等埋 Daddy 啊？
唔使。
妈咪咧？
唔使啊。
唔使啊。咁睇先，好啦。我好肚餓喎，咁點啊？俾少少我飲住先咧，我偷飲一啲得唔得？偷飲一啲得唔得？
係咯，
我哋一齊飲一啲。哇，好好味啊！你又飲啊？咩嚟㗎呢樽？呢樽咩嚟㗎？
呢啲係酒，呢啲係蘋果汁，呢啲係檸
檬，
檸檬汁呢個係。橙汁，
系啦。
咁系呢啲系酒。
咁呢个咧？
同埋呢个系汽水。
呢个咧？
橙。
呢个咧？
苹果。
好啦。啊！我有办法。我哋如果个篮唔够，即系我哋装落呢度，好冇？
好啊。
唔好啊？点解啊？
系人哋噶。
系咩？咁我哋个盒攞嚟做乜嘢好咧？好啦。攞嚟倒轉佢先啦，當禮物啦，好唔好擺度？使唔使佈置棵聖誕樹啊？唔識，
唔可以噶，
唔可以噶。我哋擺張汽水喺聖誕樹上邊啦，嚇死爹哋啊！翻到嚟，連佢多咗個保齡球嘅。
翻嚟就話：咦，點解你多咗個保齡球喺上面？
我哋將啲保齡球圍住棵聖誕樹下邊啦，好唔好啊？
冇。
嚇死係嘛？
為
什麼不同樣的棵聖誕樹？好了，那我們現在等什麼呢？不如我們拿著東西出來玩先吧。
好了，我們回家才行的。
好了，我們回家先吧。現在放在這裡雪住先吧，當是雪櫃雪住先。
好，我有空。
好，你有沒有買了一些新的玩具啊？新嘅聖誕禮物。
我超級市場買。
咦，你都冇攞個籃去超級市場買嘢咧？你頭先唔記得攞個籃啊？使唔使執一啲啊？執一啲嘢翻嚟玩啊！誒，我想要呢件衫。我著好冇？
因為你買呢個玩具嚟。
呢個咩玩具嚟噶？呢個咩玩具嚟？車跑車係嘛？係
啊。
點讀啊？叫識唔識字啊 ？F40 啊。好啦。我哋使唔使 ？Timmy， 我哋使唔使準備啲聖誕禮物俾啲小朋友啊？使唔使啊？
唔使啊，準備。
唔使準備？
啲而家唔係天光同埋要 Christmas 先，啲下次係 Christmas 噶啦。
下次 Christmas 啦。做乜嘢？
好多蝙蝠啊！
好多蝙蝠。
係。
在哪裡來的蝙蝠？
我
看看。為什麼會有蝙蝠的？
因為都是夜晚，很多大樹的。
你蝙蝠躲在樹裡面？我聽到啊。是蝙蝠來的？那我們要怎樣？
死了，
又要追啊？
哎呀，死了！
好啦，我哋玩卜傻瓜啦。
卜卜卜，
卜卜卜，卜傻瓜。
哎呀，惨啦！呢只鸡我哋捉佢，嗰啲我哋要警察嚟啦。
叫警察嚟打电话咯。
好啦，
我电话。
你唔好，
好，我喺度等你，好冇？
你唔好讲嘢啦。
好啊。
我搵警察。喂，警察，你嚟捉嗰啲蝙蝠啦！啊，
得未啊？警察讲乜嘢啊？警察话而家嚟啦。
系咯。
有几多个警察嚟啊？
有11号 A 嚟啊。
11号 A？
系。
警察唔系搭警车嘅咩？搭11号 A 咁渣嘅。要搭巴士嘅警察，
搭要搭警察先先得噶。
警察车11号 A。
我就嚟啦。呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
我哋落雪啦，快啲，呢一粒就。
呢个而家系夜晚啊。
而家夜晚去啊，走走走。
而家喺呢度坐同埋玩呢啲得唔得啊？
好啊，好啊，好啊，攞啲嘢出嚟先啦。
可以噶。
点解啊？
我哋各人两个 ，meet 个 base。一个
咩嘅橙嚟噶？切几份啊？要切几份啊？切几多份啊？要个橙。好味。今日就食个橙噶咋，冇嘢食噶啦。你都冇煮嘢俾我食。
我哋，我哋。
你睇呢度咁多人啊，快啲煮啲嘢嚟食下啦。Timmy 就中意同妹妹玩。嗲嗲嗲。雪嘅，点解未得啊？嗰个波波坐咗喺嗰度。点咧？我哋而家等乜嘢咧？
我哋玩呢啲得唔得啊？
呢啲点样玩啊？识唔识行咗呢个车？跑车，妹妹叫你啊 ，Timmy。
啦啦啦
啦啦啦！你同妹妹唱歌 ，Timmy。在哪裡？你等了幾分鐘啊？
我們去5點鐘。
Linda 姐姐幾點鐘來啊？
不知
道。我們等不及了，氣水溶光了。
是啊。
氣水變了，又不放在雪櫃裡。
好啊。
等放在雪櫃裡好啊。不凍就不要喝，氣水。
不放了。凍了啊，這些。
凍了？熱了啊，氣水。
我在这里，哎呀，哎呀，好冻啊！好冻啊！
冻啊！落下雪先，落下雪先。
好冻啊！啲海水，
汽水唔系海水。你饮海水？
海天水啊！
海天水，海天水啊！你发明噶？
妹妹嚟啊！
妹妹嚟啦！妹妹嚟啦！唔好砸亲佢啊！唔好砸亲佢。
三米噶，冇错咩？
好啦，三米啦。嗱，排曬喺度咪閂埋咯，咪嚟唔到咯，好冇？
佢會
攔住，佢嚟唔嚟？睇唔到你啊，冇乜聽唔到你。
嚟緊啦！佢啊，係開過呢啲頂就可以。
點解你用個頭頂頂冧支汽水嘅？唔係用個波波嚟頂冧。點
解
啊？
你
哎，多咗一支，擺嗰邊。
好。
嗰度仲有個位，係啦。得未？好啦。
未得。擺喺呢度。
擺嗰度做咩？膠袋。膠袋擺埋喺邊度？哎呀，妹妹嚟啦！唔使閂埋，佢攞唔到嘅。
我哋擺哪裏落去嗰度？
倒轉擺，倒轉擺，因為唔夠位。
好啦好啦，
哎呀，你到啦，唔好整亲佢，唔好整亲佢，你砸亲妹妹啦，嗱喊啦，佢要玩你，好啦，倒转啦，咁样，得未？
我攞一个入去先啦，
攞一个咩啊？樽啊？
系啊，
好啊，你摆呢边。
呢啲好似樽啊。
系啦，其实叫保龄球，保龄球嘅樽，得未？够唔够位？摆埋呢个得唔得？得啦。啲波波要攞住，哎，睇得曬喎，今次幾靚，係咪？
係。
擺埋呢度，呢度啦，擺埋呢個。
我唔係入去。
得唔得？啱啱後邊又碌咗，好似都袋住喺個袋度啦，好冇？袋喺衫袋度啦，夾住啦。冇啊，但係擺唔到喎，碌咗去咯。
我哋而家開電佢啦。咁就唔可以食啦。
开定佢，
开定佢，开咗佢，开啲汽水，唔开啲。
开咗佢，但系又未饮得，咁咪热晒咯，唔好饮噶啦，一阵冇晒啲气噶啦，一阵系咪？开樽果汁先啦，好冇？橙汁，橙汁。
睇啊睇啊，
睇下乜嘢？
哎呀，好冻噶而家。
系咩？好冻啊！吓，摸下，哇，系噃，好冻，说下先。
滑到因为好，
点解叫滑啊？
因为好
有啲水蒸气走咗出嚟啊，好冻。好啦，抹咗摆翻入去啦。
摆呢度。
摆呢度。要抹干净啊？
知啦。
Kim 而家攞呢嚿棉花。哦，抹翻上身去食。Kim 而家攞嚿棉花嚟到逐樽起水抹。嗱，你唔好扎到妹妹啦，你啱整亲佢啊，知唔知啊？
哎呀，好扎。
好扎啊，好。
呢啲都啱咗。
嗱。得唔得
？Sophie，Hello。
点啊？做乜搞妹妹啊？抹完未啊？逐樽逐樽咁抹啊？咁嚿棉花啱个雪咧，嚿雪啱黑晒，污糟邋遢，变咗黑色啊！白色变咗黑色啊！唔系变咗白色嘅雪啊，
系啊，
变咗黑掹掹嘅雪。洗翻乾淨佢咯，抹完未？抹咗幾多樽啊？全部。
我要抹咗全部先得。
抹曬佢啊！要。
我要洗，揾個嘢洗。啊！看住嗰啲嘢啊！
看住？唔使看住，冇人拎噶，冇人拎噶，邊度有拎啫？
唔好驚，蝙蝠食咗我哋。
邊有蝙蝠都捉曬啦？頭先都。你去洗咩？唔使洗，唔使洗，洗咗淋白白，依家抹唔到噶啦，濕曬，唔使洗嘅，吹下佢得噶啦，攞個口吹下佢得噶啦，唔使洗噶，唔好整濕佢啊，唔好整濕個棉花。
你吹啦。
好啊，我幫你吹乾淨。我嚟。啊，俾我。有同妹妹玩，唔好整親佢啊。
嚟嚟。
得啦，吹完啦，整乾淨啦，吹乾佢啦，擺到啦，擺到一陣啦，好冇？咁樣我哋玩啦，我哋玩咧，幾輕嚿雪，我哋擺嚿雪喺隻手度，跟住吹走佢。我吹，我吹，我擺好啦，我擺你度，唔係我擺呢度，我擺我隻手度，你吹，大啲。哇！你啲口水到我啦，我你摆我摆你你度，你手度，跟住我吹。摆呢度，睇吹唔吹得到？
呢啲就问题，你先乜？
吓？
滑咁
搓完粒雪啊？搓完个棉花？
搓搓下搓，搓下搓，因为好污糟啊。
所以搓翻干净佢。搓完之後仲污糟喎，可能擺呢度踩吹唔吹走，擺個樽上邊睇下點
樣。抌咗佢啊！
抌咗佢，抌咗佢冇啊！玩咯，你有第二嚿咩？你有第二嚿咩？
冇啦。
冇，冇得玩咯。
我有咗第二嚿啦，我去屋企攞先得。
呢度咪屋企咯。
哦。呢度係身邊嚟㗎。
新嘅乜嘢啊？雪啊，棉花，雪定棉花？
好多
雪，雪落雪未啊？依家
而家未天光喎。
天未见过落雪未啊？见过落雪未啊？
我哋而家食住啦。
食住先啊！
一人一个切半个啦。
你切啦。
好
啊。你好肚饿咩？你好肚饿咩？
一半系你嘅。
一半系你嘅。
一个碟。攞一个碟，
唔使啦，啲鱼蛋几个啦，攞张报纸啊，呢个碟呢个系碟咯，当摊开啦，
摊开，咁样，
攞张报纸当系碟，
呢啲，啊，一个系你嘅，
开，咁样，开，我哋饮紧汽水，你饮紧橙汁，我饮紧汽水。
啊！掉咗去，
系唔使抌，饮完之后个樽摆喺度，应该攞嚟玩噶嘛。
你
走咗啦，垃圾桶啊呢、這個，個攬
啊，呢啲唔係啊，呢度佢嗰度先得。